Нещо, което изцяло зависи от вас и вашия екип. Администрацията, бюрокрацията, има ли я, в каква степен, има обвинение, че администрацията е далеч от хората, че нямате приемен ден.
Вижте, едно оправдавам хората за това, че нямам приемен ден. Почвам отзад напред. Да, нямам приемен ден, но всеки, който е пуснал съответния документ, молба или заявление до мен, му се е обърнал внимание. И ще ви кажа защо. В приемния ден, когато се дойде, това, което се случва, не се документира. И само по себе си, после нещата се извръщават. Той каза така, той каза иначе. И обикновено при мен в приемния ден идват за три неща. За работа, за жилище и за някаква неуредица от гледна точка на кадастъра. За кадастъра аз вече не отговаря общината, отговаря си съответния кадастър. За жилище има си процедура, която е ясна и категорична. За работа аз не съм бюро труд и работна сила. Това е. И всички тези неща аз ги елиминирам, защото само по себе си те водят и до конфликти. Когато някой ти влезе в приемния ден и каже: да, ама ти си кмета, ти си човека, който може да го решиш или да го направиш, аз му казвам, че това е за съда или за някъде другаде, той не го възприема. Това създава конфликти и след това създава коментари, които в никакъв случай не са верни. И за това всеки има право да си пусне заявление, някой, ако иска, може да го напише молба, за всяко едно нещо, което задължително аз трябва да дам отговор. И този отговор вече, ако не удовлетворява жалбоподавателя и заявителя, той може да се потърси някакви права в съответни други институции. Ето това е моето виждане. А що се отнася до администрацията? Само по себе си, всяка една администрация е бюрократична в цял свят, защото тя изпълнява съответни наредби, закони и укази. Значи една администрация работи по съответните изисквания. И когато тя ти каже: да, ние ще ви вземем заявлението, но вие трябва да представите и това, и това, и това, това не е бюрокрация. Това е изискване. И понеже хората искат да им се реши за 5 минути, не става така. Тоест бюрокрацията, имате предвид, от ден на ден ще се увеличава. Защото ако има супер бюрокрация, тя е на Запад. А ние всичко, Европа говоря, а ние всичко от тях взимаме и се подчиняваме на европейските закони вече. Но там знаят хората, като отиде, казано е: трябва да представите това, 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 това. Той се знае, като не го представи, въобще не го приемат. А тук, айде сега, после ще го донеса, айде сега, ако може това, ако може трето, така. Има и правила. Искам това нещо да ми стане за 24 часа. Добре, ето има решение на общински съвет, за 24 часа струва толкова. За 5 часа струва толкова, за 3 дни, за 10 дни. И тук вече почва един пазарлък, ама не може ли, така не може. Тоест хората трябва да разберат, че този така наречен чиновник или администратор, който е там, изпълнява определени правила. От него не зависи. Сега, приемам, че има един момент, който е много важен. Това е отношението.
Точно там е проблема. Да ви питам.
Проблема е отношението. И затова аз изискам всеки един служител да носи бадж. И когато някой има някакво нещо, което не го е удовлетворило или нещо, което го е обидило, прочитайки бача, може да се пусне до мен, никакъв не е проблема, съответно жалба от ели кой си служител. Но не да отиде да каже: бе, там един нещо ми каза, то не, имена, то веднага ще се предприемат мерки. Но когато дойде някой при мен и казва: знаете ли, господин Иванов, ели какво се станало, ели къде си трябва да предприемете? Викам: добре, съберете се, напишете ми едно писмо, за да мога да имам аз основание да се задвижа машината. И знаете ли какво става? Нищо. Всеки се свива: ох, ами аз сега ще се разваля отношенията с той, ще се разваля отношенията с оне. Така, те не искат да се развалят отношения, ама кмета трябва да си ги развали отношенията. Защо? Аз съм диспетчер на отношенията между хората. Аз не съм човек, който ще натиска хората. Това е една голяма грешка, която в момента правят някои кандидати за властта в местната самоуправление. Те натискат хората, за да си получат съответно, бих казал, до голяма степен гласуване за себе си. Не. Аз съм регулатор. Това трябва да се знае. Кмета е регулатор. Той регулира отношенията между хората, между институциите, между общностите дори, ако трябва да го кажем. Имам предвид етноси и така нататък.
Два основни въпроса още. Обвиняват ви, че крайните квартали били занемарени и оставени на произвола. Вашия отговор какъв е?
Така, има един крайен квартал, който
крайните квартали.
Аз ще ви го кажа кой е един крайен квартал. Това е квартал Изток, тъй като там живеят няколко мои опонента. Вижте, квартал Изток е до голяма степен с неуредено регулационни линии. Това е един квартал, който е създаден е така от нищото, с земи, които са били лузя, които са били някакви градини, постепенно създават там някакъв квартал. Верно е, този квартал малко е пренебрегнат, но той беше пренебрегнат от това, че дълго време чакахме пари да направим канализация, ние направихме до някъде тая канализация, вкарахме в някакво русло и може би винаги съм казвал, че когато един град се реконструира, когато се развива, той е винаги принципа на хвърления камък във водата. Хвърлиш камъка и всичко почва от центъра към периферията. Наистина, аз сигурно ще имам много жалби в Болярово, може би ще имам жалби, но има квартали, които вече са поуправени. И то крайни, и то средни. Нали? Така че всичко е въпрос на средства. Не е въпрос само на желания. Всеки има право да иска. Да, нямам нищо против. Но въпрос на желание. Дали за да изпълним това желание, ние трябва да имаме финансова мощ, да имаме икономически възможности. А последната година и половина, когато мнозинството се обърна в Общинския съвет, ние нямаме тези възможности, защото хора от това мнозинство казват така: може ние да бъдем унищожени, но ще унищожим и общината. Ще унищожим и общината, за да може, виждали, че и падайки на колени тази община, ние да я превземеме в един определен момент, който се казва 23 октомври.
Ако вие преизберете,
ние не паднахме на колене.
Пак, какво ще
ние
направите?
Не паднахме на колене. Ние имаме осветление, ние имаме чистота, ние имаме зелени площи, ние имаме детски градини, ние имаме отопление, ние имаме храна. Въпреки че имаме дългове, ние не сме община Видин. И се оказа, че много други общини имат много по-големи дългове от нас. Говоря за разплащателни дългове, не говоря за кредити, защото ако тръгнем да коментираме, община София има над ели колко си стотици милиони дългове, но никой не е споменава в догладите. Всички тръгват от Видин, нали? После минават през Перник и така нататък, и в един момент се оказва, че има градове, които нямат никакви задължения. Вие го чухте в Народното събрание, предполагам, когато каза министър на финансите, че ето примерни градове, като Ямбол, като Бургас, като Варна, като Стара Загора. Опа! Кой управлява в тия градове? ГЕРБ. Какъв е проблема да им наливат парички тайно? Защо в Бургас има 150 милиона? Защо преразпределиха програма транспорт в 5 града в България? Ние имаме готов проект за разширение на тролейбусната линия до Болярово, който го направихме съвместно с чешка фирма. Всичко беше готово. Защо ни не дадоха на нас уния за 18 милиона, които искахме, за да си подобриме инфраструктурата за тролеите, за да бъдем чист град, да няма автобуси, да няма това. Защо отидаха в тези градове? Ето този въпрос бих задал аз. Някой да отговори.
Ако ви изберат за кмет и нямате мнозинство на ваша страна, какво ще правите тогава?
Ще изпълнявам своите задължения, които изброих в началото на нашия разговор. Ще поддържам града чист, ще има осветление, ще има зелени. Тоест, това, което сме направили, ще се поддържа, защото е много важно да се знае, че ние българите, като направим нещо, като му резнем лентата и оттам нататък кучетата го яли, а тук не е така. Тук всяко нещо, което се направи, се охранява, поддържа се и мисля, че всички го виждат. Това също са разходи. И т.е. онези пари, които бихме могли да акумулираме, ще отидат за поддръжка на това, което сме направили до този момент, и уния задължения улиците да са изкърпени, не асфалтирани 100%, но поне изкърпени, тротуарите да са позакърпени, осветление да има, зелените площи да са ред, децата да са нахранени, защото голяма част ние субсидираме. Нали? Ако родителите дават 60 лева, ние даваме още 120 лева отгоре за всяко дете на месец, за да може нещата да са нормални. Социалните домове, които поддържаме, също ще са добре. И това е. Така че има изход от всяка ситуация. Но няма да имаме нови неща, защото няма вече кой да се заеме с новите неща при тази ситуация. Защото последните месеци, когато аз исках да се гласуват 4-те обекта за енергийна ефективност, от които две са училища, и сега някой тръгнал да ми говори, че ние нищо не сме направили. Точно тези, които говорят, тяхната политическа сила ги стопира. Това са училище Асен Златаров, което е езиковата гимназия, и училище Василевски, общо за 2 милиона и 700 хиляди енергийна ефективност, те бяха стопирани. Бяха стопирани и общината, и младежкият център за енергийна ефективност. Еми, какво да говорим? Ами да не говорим и за други обекти, които бяха стопирани. Общината не била работила програма. Ние може би сме най-работещите в целия регион. До някъде сега Димитровград се опитва да не настигне, но Димитровград играе на по-дребни суми. Ние играем на по-едри, защото ние сме голям град и когато се прави нещо, трябва ефекта да е голям, защото когато е дребен, никой няма да го усети, или пък няма смисъл. Усилията са едни и същи. Дали проекта ще е за 3 милиона или за 300 хиляди, усилията са едни и същи от една точка на документацията. И отчет. Затова ви казвам, че общината ще продължи да живее своя живот, ще продължи да бъде онази, която я обичаме да бъде. А пък тези, които са против, те да му мислят, защото идват парламентарни избори. И тогава да видим какво ще отчитат, какво са направили. Друго е, могат да се пишат, ние градим, ние преграждаме, ние разграждаме, каквото си искат да пишат по плакатите, това си е техен проблем. Но хората искат да го видят, да го видят, а не само да го четат.
Един култов въпрос. Бездомните кучета.
Ами бездомните кучета, вижте сега, Георги Иванов, мисля, че направи доста сериозна атака срещу кучетата, следствие на което има три дела, две в Австрия, едно в Германия, за това, че се отнася доста грубо към кучетата. Ние имахме период, в който беше и закона не разрешаваше да унищожаваме кучета, които сме заловили, съответно 14 дни срок предстояват в кучкарник и след това бъдат евтаназия им се налага. Това вече не е в закона, сега предстои. Избрана е сградата, една реконструкция на сградата. Даже в момента сме подготвили един проект по европейска програма, за да можем да получим малко пари, ще ни трябва около 150 000 лева, да направим съответния кучкарник, където тези кучета да се събират и вече оттам нататък, каквото каже закона. Ние трябва да спазваме закона, защото ако не сме го спазвали, господин Нов нямаше да говори сега пред вас. Каквото може ще направим в тая насока, да не се шляят кучета из града, но аз пак повтарям, ако аз не бях спазвал закона в тези 12 години, в момента нямаше да разговарям с вас.
Важен въпрос, здравеопазването, прословутия хирургически блок.
Да. Този хирургически блок наистина е исторически. На време 99-та година аз, кандидатствайки, имаше един наблюдател от Европейската партия и ме пита, господин Иванов, вие така като млад кандидат, нов кандидат, какво обещавате? Викам, това и този, викам, тук има една болница, хирургически блок, да направя една голяма болница, да вкарам всички вътре. И той ме погледна по нея и каза, само да ми каже едно нещо, че кмет, който се е заел с болница, хубаво не е видял. Така че аз предупреждението го имам в 99-та година. Знаете, че започнах да правя болницата. Имах документирани 6 милиона помощ, което щеше да ми отпусне Костадин Паскалев като министър на регионалното развитие и зам. Министър-председател, които бяха стопирани от някои хора тук с писма и направих опит да тръгна на някъде. Защото аз съм този принцип хора, които тръгвам, правя нещо и искам помощ на това, което правя, а не да отида да ревя и да казвам, дайте ми, за да тръгнем. И мисля, че до голяма степен това, което направихме, спаси сградата сама по себе си. От една точка на климатичните влияния. И тогава се провали това нещо, което само по себе си ми създаде много проблеми в последствие. Тук, което е най-голямата аномалия, здравеопазването, миналата година аз доведох една фармацевтична фирма с съответните документи, които предложи да заложи 7 милиона лева в част от този корпус и да се направи кардиоцентър, такъв какъвто има в Ямбол. И тогава някои хора, които в момента даже изпълняват държавни функции доста сериозни, скочиха и направиха едно стопиране на решението на Общинския съвет и по този начин се прекратиха. Кое е сега най-интересното? Онзи ден чувам един от моите опоненти, който е част от тази политическа сила, излезе и каза, бъдещето на болницата в Хасково е публично-частното партньорство. Аз искам да питам моите съграждани, как го приемате това? Лицемерие ли? Популизъм ли? Сигурно има и по-тежки думи, но няма да ги кажа. И нека гражданите да знаят, че община Хасково отговаря по принцип за диспансерите, които сме ремонтирали, и те са 4 диспансера на територията на Хасково, които диспансери обслужат и Кърджали. Община Хасково през миналия мандат отдели 500 000 лева, за да закупи апарат за онкото, за лъчетерапия. Един много модерен апарат, който пари дари общината. Също общината отговаря за здравеопазването по детските градини и по училищата. Всичко останало е задължение на държавата, съответно на здравната каса. Така че нека да не си бъркаме шапките и да не си възлагаме едни допълнителни задължения. Това, което трябва, ние сме го направили, там, където сме трябва да сме ремонтирали и мисля, че за това, за което отговаряме, си е наред. За това, което не отговаряме, се опитаме да направим нещо, но може би тези атаки до голяма степен охлаждат нашето желание. Във връзка с коментара на един от вашите анкетирани съграждани относно блокчета за етническо-социално слаби, които 4 блокчета в момента стоят наистина полузавършени, искам да кажа следното. Тези блокчета бяхме предоставили средства в бюджета, който аз бях предоставил пред Общинския съвет, но те бяха стопирани от една точка не знам на каква и до голяма степен стопирането им беше инициатива на строителя, който извършваше там, който строител в момента ни дължи 640 000 лева, които сме дали от 2 милиона аванс, който не е извършил строителни работи и търсим си тези пари да вземем обратно, за да може да възложим на друг строител, тъй като и срока изтече за завършване на тези блокчета. Повтарям, тези блокчета са направени и до голяма степен документативно са разпределени между онези хора, които живеят в Дерето. А Дерето има готов проект, който даже кандидатствахме за финансиране за изграждане на паркова среда. Това е Дерето, което сте виждали до Орфей. Там всички къщи ще се ликвидират и хората ще влезат в тези блокчета и ще създаде една прекрасна среда, но някой имат огромното желание това да не стане, за съжаление.